Gauerdiko amabiak eta goita mezortzi minutu dira, eta gure, bueno, gaurko goizareko asaioaren azken edukiaren bilakoaz, hementxe gurekin izaten da, aste hartetan, ekimena psikopedagogiatik doia Paulaza, bueno, gurasoetako bat gaixo edo ezindua dagoen familia bati buruz itzeingo dugu gaurkoan idoiarekin, bueno, familia mota asko dagoelako. Duela magostegun, pixkat gai horren ere inguruan itzein genuen, familia mota ezberdinen inguruan edo, eta entzule batek ere, ba, gurekin bat egitea erabaki zuen. Eta horren arira edo, familia mota ezberdinak daudenez, egoera ezberdinetan ere, ba, bizidiren pertsonak ere egon badaudelako. Bueno, pixkat gai horri helduna izan digu gaurkoan ere, eta esan dugu moduan, ba, gurasoetakoren bat edo gaixo edo ezindua dagoen familia horietako begira gaurkoan hitza egingo dugu eta tartetxo egingo dugu idoiarekin. Hementxe da telefonaren bestaldean. Gaixo, idoia, egunon?
Bai, egunon.
Iepa, zer modu zabiltza?
Ondo, bai.
Ondo?
Bai.
Bueno, ederki posten gara. Bueno, udaberriko lehena biziko hartu emana, idoia, gaurkoa, gurea.
Bueno, eguzkitan hasi dugu, orduan, earki hasi geha.
Earki, hoxe da. Bueno, gaurkoan behintzat esan dezakegu, bai, udaberri itxura duela, gaurko egun honek. Bueno, ba, idoia, esan dugu moduan, duela 15 egun zurekin tartea egin genuenean edo, bueno, imeiez ere, entzule bat gurekin harremetan jarri zen, eta benetan bihotz-bihotzez eskertzen diogu, gurekin harremetan jarri izana, eta imeiltxo bat idatzi izana, kasu honetan, bueno, ba, gurpildun aulkian dagoen pertsona batek idatzi zigun, pixkat familia mota ezberdinen inguruan, ez, jorratu genuen tarte horretan, gaur pixkat horri begira jarriko gara, ez?
Bai, hori da, bai, egia esan, fokua jarriko dugu, bai, gaur, familia mota horretan, eta, bueno, ba, beraien seme alabengan, ez da, bueno, bai, fokua jarriko dugu, bai.
Bueno, aita edo ama ezindu bada, edo, bueno, da, ba, gurpildun aulkian badago adibidez, ba, aurren lehendabiziko urte horiek, bueno, ba, ez dakit erraxak edo zailxagoak izango ote diren, baina azten doazen einean eta aurren gurasoak ere beste modu baten ere ikusten dituzte, ez? Nik ez dakit lehendabiziko urte horiei begira jartze bali magara, zer nolako azterketa egin genezak, zentzurretan?
Bai, hori da, ba, lehendabiziko urte horietan aurrak normaltzat jotzen du, hau da ez du, normala irutzen zaio, ba, familia norrela tokatu da, ba, beste zintasun ez dagoen familia baten bezala, ez? Hau da, desberdintasuna oraindikan ez dute kuestionatzen, beraiek zoriontsu bizi dira, aita da, edo ama daukate egoera horretan, eta, bueno, ba, hori, normaltzat ikusten dute.
Normaltza jotzen dute egoera hori, baina gero esan dugu moduan, ba, ezten doazen einean edo, ez da, urtak betetzen doazen einean, ez dakit, aurrarekin, bueno, ba, gertatu denaren horri buruz hitz egin behar da, nola jokatu behar du familia horrek, zentzu horretan?
Hori da, bai. Bueno, zentzu horretan, aurra pixka bat goxikortzen dihoan einean, ba, 4, 5, 6 urte horria pixka bat, desberdina edo identitatea, ez, ikusten hasten danean, ba, bueno, berak ikusiko du bere lagunen gurasoak, ba, ez daudela goera horretan, baizik eta ondo daudela, eta orduan esango du, galdetzen hasiko da, eta zu, zergaitik, zergaitik zaude aurki baten eixerita, ez, esango du, bueno, hau ez da, oikoa ez da familia mota, baizik eta beste gehiengoan, laguntxo gehiengoak, ba, bere gurasoak, zutik
beste,
daude, edo ondo
bai,
daude.
Beste modu batean ikusten bai. Ditut, edo ez? Bai, bai.
Bai, hori da, orduan esaten dute, bueno, a ber, hemen ze gertatzen ari da, edo ze... Bai, bueno, galderak egiten hasten da, baino inungo malizi gabe, bai, bueno, ikusi du zerbait ezberdina eta galdetu egiten du, bai.
Beti ere, noski, ba, modu natural batean, ez? Azkenean ere, egia esan da, aurrak berak ere, bueno, ezagutu behar duelako, ba, zer gertatu izan den, ba, bere garaian, dena delakoaren gatik, edo jaiotzez ere, bueno, ba, alaxe, ba, surtatu delako, edo, pixkat horri buruz hitz egiteko aukera dagoenean, ez dakit zein den adinik aproposena, edo, noiz arte itxaron behar da, edo, idoia. Bada, horla, adin finkorik, edo hori, aurra eta seme eta barkatu gurasoen arteko erlazio hori ere zer nolako den ikusita, bueno, ba, horrek pixkat baldintzatzen du, ba, hitz egiteko ume hori edo.
Bai, bueno, hitz egiteko umea, umeak berak bilatzen du baita ere, umera bera ia galdetzen hasten denen hitz egin dezakezu lasai. Oda, modu naturalean esplikatu behar zaio eta hitz egin behar da, ba, bueno, ba, bere aita edo bere ama momentu horretan, ba, esan duzun bezala, ez, zer gertatu da, Eta gertatzen dana ez da zerbait txarra, baizik eta zerbait naturala da, eta ba, aipatzen genuen bezala, ez? Hainbesten familia mota daude, ba, zure familia ba, horrelagoa da, eta horregatikan inundik inua etzea lotxatu behar, baizik eta normaltasunez bizi behar dezu, ez? Baina normaltasune bizitzeko orduan ere gurasoak normaltasune erakutsi behar dute. Bai, askotan gertatzen dana da hori, ez? Eskutatu bezala edo, ez? Lotxatu puntu bat eukitzen dute gurasoek,
bai.
Eta horrek aurrak ez du lertzen, baina badaki zerbait txarra dela. Ze, jabetzen da zerbait ez oikoa gertatzen nahi dela, ez? Ordu, hori da justu ebitatu behar dana. Bai.
Esan duzu, izkutatu edo bai, askotan agian ba, tabu moduan, ez? Jotzen da, gai hori edo, baina bueno, argi dagoena da, egun ematean, pixkat hitz egin behar dela. Nik ez dakit gero aurrak ere, pixkat horrelako informazio hori guztia ezagutzen dutenerako idoia, gero ez dakit oso besterako modu batean biziote duten euren gaztaroa, noski ba gurasotakoren batek edo bueno ba gurasoak ba gurpildun ez bueno ba auki batean baldin badaude edo ez dakit horrek ere ardura karga kakotxen tartean bat hartzen orden ote duten beregan aurrek gurasoak hola ikusita bueno ba alik eta laguntzarik handiena eman nahian
bai.
Ez? Hori ere zertxoet aldatzen du, bai. Nerabezaroa edo, bai. Gaztaroa?
Bai, edo baita ere gertatu eike gurpildu aukiduna hitz egiten ari gara beti horrela aukidana, baina gertatu aiteke istripu bat izatea, edo gertatu aiteke gurasotako bat depresio egoera baten egotea, ez? Edo minbizi bat, ez dakit, itortzen dezkik burua hainbat eta hainbat kasu, ez? Eta orduan, askotan gertatzen dana da aurrak ikusten du aita edo ama gaixo dagoela, eta egia esan familia guztiare kezkatuta eta gaizki pasatzen ari dela, eta askotan hartzen duten papera hori izaten da, ez? Anaia edo arreba balin badauke, ba, berak hartzen du zaintzeko ardura, gero baita ere ez dute molestatu nahi, orduan lagundu egiten dute, askotan beraien mina edo beraien kezka ez dute adierazten, tragatu egiten dute, esaten dute nahiko kezka dago familian, gainean ni hasten ba naiz kezka hori botatzen, ez? Edo justu kontrakoa, igual hasi daitezke portaera arazoak ere bai. Azkenen emozioa jakin barritu gestionatzen ez, baina kanpotik etorri zaiona da hain pixutxua eta hain baliabideak falta zaizkio baitare, ba, modu desberdin eta bizi izake ez, eta nera bezaruan, ba, bueno, normaltasunez eta ondo jo balin bada, ba, normalena izango da pertsona bat izatea sentsibilegoa, eh? Azkenen hor hasi da.
Beste behin emozioak aipatzen ditugu, nik uste dut ia zurekin ere egin ditugun tartegienetan emozioak landu ditugula zentzu askotan, baina emozio horiek nola kudeatu, emozioen oreka hori edo, ze zuk gauza bat esan duzu eta hori oso garrantzitsua da. Bueno, ba, demagun txiki-txikitatik jaio berritatik, ba, gurasotakoren batek ba, gurpildun aulki batean ikusten baldin badu aur horrek, bueno, normaltzat jo dezakela, baina beste aukera bat izan daiteke, ez? Ba, bizitzak ba, momentu batean sekulako kolpea ematen dizu, adibidez, eta hankazora jartzen du zure eguneroko hori. Eta orduan bai, ez dakite zailagoa ote den hori kudeatzeko.
Bai, eta momentu horretan gainera familia guztiak inzerdidunbre hortan bizi da, ez? Nahi eta nahi ezkoa da, eta askotan gurasoak ere errudun sentitzen dira, eta nahi izaten dute ba, aurra babestu, ez? Baina egida ezin dutela. Normala da bezala, ze iritsi zaizu zerbait gainezka egin zaituna, ez? Eta denak pertsona gea eta denak ezin dugu eduki denak momentu guztian kontrolpean, ez? Orduan, jo, guraso bezalare hori jakin behar dezu eta ez duzu horregatik errudun sentitu behar, baizik eta prozesuko beste, bueno, prozesuan dago normaltasun bada, ez? Orduan, bai, askotan bizitzak hankaz gora jartzen gaitu, zerbait kanpotikan etorri dana, ez?
Bai, gure esku du ez dagoen zerbaitek, ba, hortxe, ez? Sekulako ziztada eman du, edo, ez? Eta horrek gero berarekin ekartzen duenarekin. Ez dakitena da, esan dugun moduan lehen, ba, hitz egitea ezinbesteko adela noski, baina, claro, hitz gordin batzuk ere egon badaude, edo gai zehatz batzu iburuz hitz egitea, edo, ez dakit gero horrek antxitaterik edo sortu ote dezaken, gurasoak ere agian ez dute, ez? Aurrengan, edo, bueno, gazte engan hainbesterainoko erantzunkizunik edo beraiengan jarri nahi izan, hor beste behin kudeatzearen gora bera hori, ez?
Bai, hori da, bai, eta esaten ari gerana, ez? Ezin ezkoa da, inevitable edo esango genuke, ez? Antxitatea sortzea hori ezin ezkoa da. Baina hitz egiten bada gaiaz, eta normaltasun kutsua ematen badigu ez normaltasun, ez ohiko egoera horretan, ba, hobeto, ez, biziko geha, adibidez, asko lasaitzen du, bizitan ezin baldin badia jun ospitalea, ba, orain gauden egoeran, edo ekiz arrazoien gatik, behintzat telefonetikan harriman bat egotea, ez? Orduan aurrak ikusten da, ba, aita edo ama, naiz eta nirekin ez egon, eta naiz eta ospitalean egon ondo dago, ez? zebere ahotxe entzun dut. Horrek ere asko lasaitzen du. Eunetik eunea ez du lasaituko, ez. Eunetik eunea izango zen etxen egotea, eta ondo egotea, eta betiko rutinan jarraitza, ez. Baina, ba, da, egoera, antxibadea sortzen duen egoera txar batean, ba, nola bizitu ahalik eta hoberena, baina ezaten ari garena. Ezinezkoa izango da sufrimentua ez bizitzea, ez.
Tabutzat jotzen diren gai horiek esan dugu, kasu honetan, bueno, eta familian, bueno, ba, argi eta garbi mai gainean jarri behar direla, ez? Guztiok ezagutu behar dutelako, edo beharko genukelako horrelako egoera batean, ba, zein den, ez? Egoera bere hortan, eta gero, ez dakit, ba, medikura joaten diren unerako, edo froga batzuk egin behar baldin bada, edo hori ere etxean aurrei guzti horren berri ere eman behar zaie, ez? Idoia?
Bai, bai, dudik gabe, dudik gabe. Bai, eta esan behar zaie gainera, edo ba, medikatzen nahi balin bada, ez? Ba, bueno, ba, medikatzen nahi da, ba, hobeto sentitzeko, ez? Haure, bueno, ba, hortako beste prozesu baten dago sartuta orain, eta, bueno, ba, prozesu hortan amatxori edo aitatxori lagundu egingo diogu, ez? Baina, bueno, ulertuz, beti ere, ba, zaten ari garana, ez? Bai, alik eta naturalena bizitzen saiatu behar geha, gain, kanpotik etorri da zailtasun hori, bai.
ez dakit, Idoia, zuk zer iritzi duzun, orain aipatuko dugun honen inguruan, baina oraindik horrelako bueno, ba, familia motak edo horrelako egoera batean, ba, ba batean, ez? Ba, bizitza esan dugu moduan, guztiz errotik edo aldatu den ba, modu batean edo familia batean, ez dakit honek oraindik ez ote duen ba, gehien bat oi hartzun handiagorik edo behar bueno, komunikabidetan edo behintzat hau gehiagotan hitz egin beharko genuken gaia dela iruditu zaigu, ez? Ze, bueno, oraindik asko dugu ikasteko zentzu horretan. Bueno, ba, gure inguruan horrelako egorarik ez dugunentzat batzuetan ere zaila egiten da egor hori kudeatzea zer nola moduan edo jokatu beharko genuken beraientzat ere zaila danean gizarteak hor oraindik ere asko du ikasteko edo zer.
Bai, gizaketan egiten duguna da, ez? Alde batetik, da behir, aurrekoan ere ama ostegunean gaia prestatu genunen, ba, niri itzitekten familie mota ez nun prestatu. Pentsatu, eta ni hor hortan nago, ez? Eta horrelako bezeroak edukitzen ditut. Ze niri pasatu egin bazait, ez? Eta beste bat, normala da pasatzea beste dozeni. Azkenean, gizaki bezala, do pertsona bezala, sufrimentua ekidein egin nahi dugu ordun. Enteratzen garen, ba, ondokoa gaixo jarri dela, ba, ez dakit, minbizi badaukela, edo depresio bat, edo istripu bat izan dula horrek, nahi eta nahi ezan txeda deba sortzen dugu, eta gaina aurrak balin badaude, orain digeiago, ez? Orduan, gure buruak zer egiten du, ba, ez ikusten, ez ikusi nahi, ze horrek badakizu sufrimentu bat sortu dezakela, ez? Planteatzen duzu, eta neri gertatuko balitz, ez? Eta orduan buruak esaten du, ba, ez. Eta ez dugu ikusi nahi, ez? Hori eriotzaren gaiare lan dugunen,
bai,
ez dugu ikusi nahi, baina ezin bestekoa da, esaten ari zana, ez? Bizita errotikan aldatzea, pues, momentu batetik bestea. Egia ezin dagoela denbora guztien hortan pentsatzen egon, baina egia da gizarte edo pertsona modu bezalare askotan aztu egiten degula, ez? Eta hori, ba, bai, egia da, ez genukela aztu behar, ez? Baina alde batetik baitare da defentsa mekanismo bat bezala, ez?
Eta askotan, ba, ez dakit idoia, bueno, helduago garenok pentsatzen dugu hobeto mentalki edo hobeto prestatuagoak gaudela. Baina agian, aurrengandik ere askotan izugarri ikasi beharko genuke, ez? Beraiek, askotan guri lezio batzuk ere ematen dizkigute.
Bai, aurrak askotan esan duguna hori, momentua bizitzen du eta bildurrik gabe bizitzen dira askotan, ez da? Gu berriz da bildur gehiago, nik uste gu bildur asko eukitzen degula, eta nahiko genukela dena kontrolpean euki, eta bat amalentz ezin dugu kontrolpean eduki, orduan, askotan hortaz konstiente izateak ere ansiedade puntu bat sortzen du, eta nahiago izaten dugu bestelde batea begira, ez? Eta horra berriz, bueno, asko bizitzen duten momentua, naturaltasunez, eta horrelako egoera batean, beti ere, gurasoekin harremanetan balin badago, ba, asko zer lasaiago bizitzen dute, bai.
Bueno, ez ezaguna aztu, eta nik uste dut hau ere egunetik egunera hemen guk pixkat azpimarratzen dugun gai bat dela, familia bakoitza mundu bat dela, eta gainera bertan, ba, erlazionatzeko, eta bizia, ba, bueno, ulertzeko edo modu eta era ezberdinak daudela. Ez dagoela modu bakar bat, edo ez dagoela hemen ezarrita arau bat, non arau horrek dioen nola bizi behar garen, o nola bizi behar dugun, eta zer pentsatu behar dugun. Eta hori, nik uste du kontuan hartzeko moduko, ez, ez daugarri nagusi bat badela, familien mundu horretan Idoia.
Bai, hori da, bai. Eta esaten duguna, ez, askotan gure ikusteko edo gure familia ezitzeko modua moduaz ikusten ditugu beste guztiak. Eta hori ez da horrela. Familia bakoitza mundu bada, bakoitza dibe bere esaten duguna, eh? Bere bizitzeko modua dauka, pentsatzeko modua, eta elkarrei errespetatzen gean bitarten, ba, dena da ba, baliagarria, ez?
Dena da posible, errespetua, bai.
Hori da, bai, errespetua faltatzen badugu, ba, orde noski, baina...
Eta komunikazioa ere ezinbestekoa dela. Bizitzako esparru guztietan, baina familian ere ba hitz egin behar dela eta gauzak izkutatzen, ba izkutatzen bali ditugu, azken finean ez dakit gero txarrerako ere izan daitekelako, ez? Ez dizulako kontatu edo gero ba sufritu dudalako, ez? Ba berandu egi gero ezagutu izan dudalako, ba ezagutu behar nuen hori. Orduan, bueno, ba gauzak modu naturalean hitz egitea dela gomendagarriena. Naiz eta batzuetan, bueno, ba zail xamar egin edo, ez? Hitz gordinak izan da ere, edo egoera ere, zail xamarra izan da ere, komeni da, ez? Asira-asiratik gauzak behar den bezala bakontatzea, ez? Idoia?
Bai, bestela aurrak bere mundua imaginatu ezak, eta askotan errodun sentitzen dira baitare. Zaten dute, ba, agian ez diot nahiko kasu gehiagien eta horregatik gaixo jarri da, edo horregatik ba, ba ez dakitzen. Azkenean aurraren pentsamentuak ez du helduana bezala funtzionatzen, dut bere egoen dikan badaukate toke magiko hori, ez? Orduan, onerako eta txarroreke bai. Orduan, gero eta gehiago aurra jakin zer gertatzen ari dan, beti ere xamurtasunez eta ikuspegi baikorrarekin, ba, lasaiago aurrera egingo du, ez? Eta aurra lasaiago daun bitarten, gurasoare, ba, lasaiago ongo da, ez dugu sentituko, ez? Erruduntasun hori, naiz eta batzutan, sentitu baitare, ez? Eta, bueno,
Bueno, ba, beste behin eskarrak emango dizkiegu, gure entzulei, batzuetan tarteka ere hortxe ba guekin harremaetan jarri eta ba, bestelako gai batzuk ere proposatzen dizkigutelako, hoietako bati helduta ekarri dugu gaurkoan ba zurekin egin dugun tartetxo hau, ekimena psikopedagogiako ateak beste behin Idoia zabaldu dizkiguzu. Ba, eskerrik asko, gaur ere lasai eta horra patxadaz, gauzak behar den bezala azaltzeagatik eta laister arte esango dizugu Idoia, bai?
Bai, hori da, eta entzule horri esan, ba, bera, ba, neri balio izan ditela, bizkat esateko ahi, bala, letxe, bera. Bai. Familia mota bezet, aztertu.
Bai, bai.
Eta baita... Eta nik ere, akasartzen dut, ez dut, bera, nik ere eginde lehen komentatu duguna, ez? Beste aldea begira, eta hori ez dijo nirekin, baino ez, egia da, ba, noski digualan erekin eta familia guztikin, ez?
Bai, noski. Bueno, gertatzen dena Idoia, azkenean batera eta bestera gabiltzela, eta askotan, bueno, ez, agian ez litzatekela hori pasa behar, gertatu behar, baina, bueno, ez, ba, aztu egiten ditugula, ez da? Eta zail xamar egiten zaigula, ba, leku guztietara iriste hori, baina, bueno, ba, begira, ba, elkarren laguntzarekin jorratzen ditugu ere tarteak, eta eskaintzen dizkigu, ba, merezi duten tarte horiek, gai hauei. Ba, esan dako Idoia, aste dikaina izan, eta laister arte, besarka da bat.
Oida. Venga, os ando,
mi esker. Seguindo, agur.
Ay, agur. Arte.